Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 5. júní, klukkan 7, Þorgils Jónsson segir fréttir. Gular viðvaranir veðurstofu eru enn í gildi á Norðurlandi og Norðausturlandi vegna skriðu hættu og vatnavaxta. Enn úrkoma á svæðinu og gular viðvaranir gilda fram yfir miðnætti. Að sögn veðurstofunar hafa ekki borist neinar fréttir af skriðuföllum. Donald Trump tilkynnti í gær að hann hafi undirritað forsetatilskipunum ferðabann gegn komu fólks frá 12 ríkjum til Bandaríkjanna. Trump vísaði til nýlegrar hryðjuverka árásar í Boulder í Colorado sem ástæðu fyrir banninu.
Ríkin sem bannið nær til eru Afganistan, Eritrea, Haiti, Íran, Jemen, lýðveldið Kongó, Líbía, Miðbaugs-Gínea, Mjanmar, Sómalía, Súdan og Tsjad. Trump sagði nýlega árás í Colorado þar sem maður kastaði Molotov-kokteil í mótmælendur sem kröfðust lausnar ísraelska gísla úr haldi Hamas, sína fram á þá bráðu hættu sem steðjaði að Bandaríkjunum vegna komu erlendra ríkisborgara sem ekki hefðu farið gegnum viðunandi skoðunarferli. Trump bar nýju tilskipunina saman við ferðabann sem hann setti á fólk frá ýmsum ríkjum á fyrra kjörtímabili sínu árið 2017. Hann sagði það bann hafa komið í veg fyrir hryðjuverka árásir í Bandaríkjunum. Trump tilkynnti jafnframt að bann yrði lagt gegn veitingu vegabréfsáritana til erlendra nemenda sem eru að hefja nám við Harvard-háskóla.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Tollahækkun Bandaríkjana á stál og ál hefur engin áhrif hér á landi til skamms tíma, segir Guðríður Eldey Arnardóttir, framkvæmdastjóri Samáls. Hún segir að allt ál sem sé framleitt hér á landi sé flutt til Evrópu, en erfitt sé að spá hvað geti gerst í framtíðinni. Eftirspurn eftir áli hafi aukist jafnt og þétt allan heim eða 4,5% á ári. Þá sé álframleiðsla hér á landi með lægsta kolefnisspor í heimi. Ali Khamenei, æðsti klerkur Írans. Áréttaði ræðu í gær að Íran væri ekki á þeim buxunum að samþykkja neitt samning við Bandaríkin sem fæli í sér að landið hætti að auðga úran. Sendinefndir Bandaríkin á Írans hafa að undarförnum fundað mögulegan á nýju samkomulagi milli ríkjana kjarnorku áætlun Írans. Þrátt fyrir jákvæðan tón samningamannana virðist enn vera óyfirstíganlegur ágreiningur hvort Íranir fái samkvæmt samkomulaginu að auðga úran áfram eða ekki, en Bandaríkjamenn óttast að Íran reyni að koma sér upp kjarnorkuvopnum. En frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri er lokið.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Það bjóðum við góðan dag hér í morgunútvarpinu á Rás 2. Það fimmtudagur, fimmtudagurinn 5. júní, annars svona dagurinn í þessari viku sem að stuðla svolítið skemmtilega við vikudagur á milli mánadaga.
Er ekki verra?
Nei, nei, við getum haft gaman á því eins og hverju öðru. Veðrið hefur verið svona upp og niður einhvern veginn þessa vikuna, ég það meira kannski svolítið bara niður, en við erum að vona að það sé eitthvað hlýra framundan svona í bráð í það minnsta.
Við skulum rétt vona það, en...
En það eru alltaf gular viðvaranir eins og það farið yfir í fréttunum og vonum að það gangi bara svona nokkur hratt yfir mér sínsamt, sko, það eigi að vera, þetta er svona voðalega þaul setin lægð einhver og þetta á alveg að vera fram til, sko, eiginlega nánast morguns á morgun á þarna í það minnsta Norðurlandi og Norðurlandi eistra.
Já. Kemur hér fram að þessi morgunblaðinu rætt við Einar Sveinbjörnsson og þar kemur það fram í fyrirsögnu júní hretið gengur yfir landið á ný og óveður í júní, það er ekkert óalgengt
að sögna Einar Nei, og nú keppist fólk hérna. Við að segja á Facebook og víðar ég hef alltaf sagt að júní sé versti mánuður sem að syns en hvað sem því líður að þá, þá má hann líka alveg verða svolítið sumarlegur og áþarstundum til og við bara vonum að það gerist.
Já, hér er mitt farið í svona sögulega upprifjun í morgunblaðinu og Einar segir hérna eftirminnilegustu júní hretin vera annars vegar 1959 og síðan 1992 og ef við tölum 1959 þá segir hér að júní mánuður Ástins 1959 leið landsmönnum seintur minni, júní hrettið var verulega slæmt, lægð dýfkaði fyrir austanland sem allir snörpu norður álaupi og það gerði svo þjóðatíðaði í Íslendinga 17. júní að veðrið var gríðarlega slæmt, mikið tjón varð á fí og fuglar drápust unnvörpum símamestur brotna á Norðurlandi og bátur sökka á Siglufirði og hér aðeins farið yfir þau mál og mesta tjónu var þó þegar bráðabirra stífla sem sett hafði verið upp í Þingvalla vatni brást eftir mikinn öldugang í vatninu alla nóttina og síðan líka farið hér yfir 1992 þegar við fengum heldur snart og leiðilegt Jónsmessur hrett og snjóaði við á Norðurlandi þetta ekkert óalgengt að veðrið sé leiðilegt í júní
Nei.
Það erum auðvitað að sé skemmtilegt þá í bland
Já, já, eða bara svona í kjölfarið getum við kannski beðum úr þessu ég langar ekkert í meira í bland við góða veðrið af þessu allavega en þau hafa þetta fundið meira fyrir sig fyrir norðan og austan og það eru ennþá í gildi viðvaranir vegna skriðuhættu og vatnavaksta á Norðurlandi og Norðausturlandi líktu að farið yfir í fréttunum áðan að þá hefur þó ekki það hefur ekki borist neinar fréttir af skriðu föll öllum í nótt skilsmer í það minnsta og þess vegna vonum við bara að það haldist þannig en við ætlum samt sem aður að gera aðra tilraun í dag til þess að ræða við ofan flóða sérfræðing fagstjóra á sviði skriðufall og hættumats hjá Veðurstofu Íslands það Jón Kristinn Helgason sem að ætlar að fara yfir þau mál með okkur svona í lokþáttar
Já, akkurat gott að taka stöðuna á þessum málum auðvitað en við ætlum einstur að byrja á því að ræða eins Já, laun þingmanna og embættismanna.
Já, það hafa heyrst háværar gagnrýnisraddir innan til að mynda verkalýshreyfingarinnar vegna þessarar 5,6% launahækk þessara 5,6% launahækkana sem að þingmenn ráðherrar, forsetar og æðstu embættismenn fá núna bara strax mánaðamótin og við ætlum að heyra í Finnbirni að Hermannssyni sem forseti ASÍ, hann ætlar að vera á línunni og aðeins að gefa okkur hansín á þetta allt saman þetta talsvert hærra heldur en til að mynda svona almennar launahækkanir voru, þar voru kringum
3,5%
Já, og sko það var auðvitað gert til þess að halda einhvers konar, eða þetta var svona samstaða til þess að halda verðbólgu í skefjum og svo les þetta staðan önnur á verðbólgunni en þetta samt sem að það eitthvað sem að þetta laun sem að fólki ennþá með og ef að allir kannski fylgja þessu fordæmi, þá veit maður ekki hvert verðbólgan færi
Nei, sínum við það aðeins rættir við Guðrúnu Hafsteinsdóttur og fleiri í morgunblaðinu þessi mál og Hún segir hérna, ég vek aftil á því að ríkisjórn sem hefur líst því yfir að hún ætla að ráðast á verðbólguna verið sem með vaxtast leggju getur varla staða með því að æðstu embættismenn hækki í launum umfram það sem sami hefur verið á vinnumarkaði rætt við Kristján Þór líka sem eru auðvitað þingmaður samfylkingar og fyrirverandi formaður rafinaði sambands Íslands og fyrirverandi formaður forseti ASÍ hann er að tala mikilvæg þess að skapa sátt þetta fyrirkomulag
Já, einmitt, það er nefnilega ekki mikil sátt svona almennt þetta. Þetta er árlegur viðburður eða ekki, en samt sem áður virðist þetta oft vera svona nokkuð taktlaust, kannski. Það var sagt frá því í fréttunum í fyrra daga að eftir þessa launahækkuna að þá verði forseti Íslands ég með hærri laun heldur en forseti Bandaríkjana.
Já, akkurat.
Hvað ætli Trump segir því?
Það er svona merkilegt, já. Já, já, og gaman að ræða þessi mál því að auðvitað vel maður líka að launin séu há þannig að ekki þurfi endilega styrki og fleira til sem kannski tíðkast meir í bandaríkjunum að þarfum við fyrirtækja bakveði og stofnanir og það er svona ítt á þig að einhverju leiti kannski er þetta minna við hér rætt um laun sveitarstjórnarfulltrúa sem einhverju áfertur ekki fyrir því að þetta vera hærri aðri læri ræða þetta við finnum bitnir á eftir síðan að Daði Rapsson íþróttasálfræðingur og doktorsnemi við háskólinni í Reykjavík hann ætlar að ræða við okkur hér eftir frétta yfirlitið 7:30 sálfræðileg áhrif heimavalla í knattspyrnu og við ætlum að ræða þetta hér í ljósi auðvitað breytinga á Laugardalsvelli og já, við fylgdumst með þessum leik, Ísland, Frakkland því miður töpuðu við fyrsta leiknum okkar á þessum nýja velli en við vorum að ræða hér við valla stjóran fyrir leik, þessa breytinga sem við verið að gera og og hvort að það væri okkar hagur að ráðast í þessar breytingar eða hvort við ættum að halda honum eins og hann var vegna þess að við þekkjum hann betur og Glódís Perla myndi snúa það fyrir leika að maður gat náttúrulega aldrei sko séð neitt hinum einu á vellurum, það var bara hóll einhvern inn í miðjunni talaðanum en nú það allt sem hann breytt og okkur langað að ræða heimavöllin hversu mikilvægur hann sálfræðilega í þróttum hvort að hann hjálpi alltaf
styrstæðinum,
stuðnisfólkið og fleira nú eru komið með stúkuna nær vellinum sem eru þetta stór skemmtilegt.
Já, og svo spurning ef maður þekkir heimavöllin sinn sem eitthvað eitt hvort það sé sjokk að allt í hún hann sé eitthvað allt annað, hvort það geti valdið vandræðum.
Já, reyna þetta við þetta hérna hálfa átta.
Já, svo kannski tengt launa umræðu í byrjun þáttar þá ætlum við aðeins að víkja okkur að ójöfnuði eða jöfnuði á Íslandi jöfnur hefur jafnan verið talin svona meiri en víða annars staðar hér á landi og lítið stjættaskiptingu en er ójöfnuður bara efnislegur, er hægt að rýna eitthvað nánar í þetta það gera í það minnst að Jón Gunnar Bernburg og Sigrún Ólafsdóttir prófessorar í félagsfræði við Háskóla Íslands þau að vera að skoða þetta já, í kjölinn held ég að segja alveg óhætt að segja svona einhvers konar samfélagslegan jöfnuð eða ójöfnuð og lagskiptingu einstaklinga í íslensku samfélagi og ég meiri segja svolítið í tengslum við sko ég reiði í samfélaginu og við ætlum að fá þau hinga til okkar og ræða við þau það allt saman.
Já, síðan ætlum við að ræða sumarið framundan foreldra og uppeldist fræðingarnir Helena Rut Sigurðardóttir og Rakel Guðbjörnsdóttir, það er alltaf koma hérna til okkar og gefa okkur góð ráð, það kemur að því að skipuleggja sumarfríið hjá fjölskyldum að stytti stóðum í sumarfrí í grunnskólum landsins nú ekki alveg með dagsetningun á því á hreinu en
síðan er
það er að morgun í morgun já, akkurat og síðan er aðeins lengra í leikskólafríin flest og við kannski spyrjum hvað á að gera bæði það veðrið er eins og það er í dag en líka það að við erum vel við setjum við þetta mikla pressu á okkur að vera með einhverja dagskrá að sé eitthvað að gera síðan er það ekki alltaf æskilegt.
Já, og það er kannski líka þetta með sko, það er alltaf verið að segja að börnum sé holt að leiðast en skjáirnir eru þeir kalla mjög leið og þeim fyrir að leiðast já, og ég held að það sé kannski partur af þessu svona að finna alltaf einhverja dagskrá til þess að halda þeim sem á upptæknum frá skjáirnir.
Já, já, emmitt. Og síðan er meiri nánd yfir sumarið þegar ég fólk er í frí alls konar áskoranir mögulega sem geta skapast þar hvað var það samskipti og fleira ætlum að ræða þetta við það hér eftir áttafréttir.
Akkurat. Já. Og eins og ég sagði áðan, við förum með yfir skriðumálin og það allt saman í lok þáttar.
Já, við ætlum líka hér að ræða við Dagbjörtu Hákonardóttur þingmann Samfylkingarinnar og Guðlaug Þór Þórðarson þingmann Sjálfstæðisflokksins og fyrirverandi utanríkisráðherra. Þau var gestur okkar hérna eftir fréttayfirlitið 8:30 þegar við höldum áfram umræðu varnartengt útgjöld höfum verið að ræða það töluvert í vikunni núna í alla daga og ætlum að fá pólitíkina inn í þetta í þetta skiptið en ekki fá nokkra tóna.
Jú, þetta hún Elín Hall.
Fyrirgeðu, ég var stutt í spuna Held ég að ég ekki heyrt spurninguna Ég á það smá til er ég horf á þig Þú ert alveg hættur að ringja í mig Þú þarft ekki afsaka, ég skil þig Þú skuldar mér ekki nei Þú segist vilja vera vinur minn En allt sem ég heyrir þú vilt ekki út en þorir ekki inn Eru þá vinir sem að kast allt af kveðjum á varirnar Vorum við bara Var hún kannski þarna í huga þér með mér? Manstu hvað þú barðist fyrir mér þegar ég var tvístígandi staðan námst um leið og ég tók skrif eins og að versta sem ég gæti gert þér
Mánaðamótin taka 5,6% launahækkanir þingmanna ráðherra forseta og æðstu embættismanna gildi. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, er á línunni. Sæll blessaði Finnbjörn.
Já, komið sæll.
Það hafa sjálfsögðu heist nokkuð svona háværar gagnrýnisraddir frá félögum þínum innan hérna, verkalýðshreyfingarinnar varðandi þetta allt saman. Þetta er jú talsvert hærra heldur en svona almennar launahækkanir. Hvernig slær þetta þig?
Já, það gerir það bara eins og mína félaga að við erum svona út í miðri á að reyna ná niður verðbólgu og við erum með verkefni sem að við sömdum til 4 ára. Og það gekk út á það að við ætlum að vera með mjög hóflegar launahækkanir og okkar fólk fekk 3,5% launahækkun. Að vísu erum við að hækka lægstu launin sérstaklega og þau hækkum 5,6% og við getum ekki flokkað alþingismenn undir þann flokk að mínu viti. Þannig að okkur þykir þetta svolítið vel í lagt. Að það sé 5,6% hækkun.
Já, og það kalla eftir sátt enn á ný, hver á svo sátt að vera? Hvernig á að nálgast þessi mál að þínu mati?
Sko, þetta er búið að vera í svona limboi núna í nokkuð tíma hvernig á að hækka þessu laun. Það urðu þarna kerfisbreytingar 2019 þegar það var farið frá því að vera með kjara ráð og þá fundin einhver hérna, vísitala til þess að hækka launin jafnt. Síðan stóðst það ekki vegna þess að ríki fór í mál við æðstu embættismenn eins og þjóðin mann eflaust eftir og tapaði því máli en hefur aldrei brugðist við þeim dómi vegna þess að það fór ekki á milli mála með þeim dómi að þá komi ljós að það var ekki það viðmið sem að sami var og alþýðisambandi það studdi þessa breyting á þeim tíma. En það er greinlegt að það vera miða við einhver annað heldur en það sem að var samið þarna 2019, en ríki hefur bara ekki brugðist við því eða alþingi og það þarf bara að taka þetta mál upp aftur. Það þarf að vera einhver mekanismi í þessu, þannig að hérna, alþingismenn og æðstu menn að þeir séu taka sambarlögun og þjóðin svona að hildsinni.
Já, við sjáum að já, til að mynda Kristján Þórður segist sko hafa skilning á því að þetta sé gaggrínt. Hefur þú trúað því að þessi vilji til þess að taka þetta upp á þingi?
Já, ég hef það. Það búið að taka þetta í tvígang upp að hérna 2023 var ekki að 2024 þá allan að tvær síðustu hækkanir hafa verið handstýrðar ef við getum sagt sem svo. Og ég hef trú á því að það verði núna vegna þess að eins og ég segi að megin þorri þjóðarinnar er að taka 3,5% launahækkun og mest bara eðlilegt að alþingi sýni stuðningu verki og gerir slíkt í sama.
En þetta mun væntanlega gangi í gegnum mánaðamótin og því verður væntanlega ekki breytt.
Já, það er aldrei að vita. Þetta er bara mannanna verk og það er alveg hægt að grípa inn í þetta eins og hvað annað.
Myndið þú vilja sjá það?
Já, ég vil það að þau sýni það eins og ég sagði í verki að þau eru að taka undir þetta verkefni sem að öll þjóðin er í og fólk er að leggja harta að sér að semjó lágar hækkanir að við svona sumar stéttir er ekki einu svona halda í við kaupmátt en sem betur fyrir þá eru flest allir að gera það en það eru til hópar sem ekki halda í við kaupmátt í dag.
En farið svo að þetta verði ekki þessi verði ekki breytt í þessum mánuði þetta snýst mikið verðbólgu væntingar og fleira telur þið að svo mynd breytist verulega gangið þetta í gegn?
Nei, ég á nú ekki vona því ef ég á nú bara að vera reynskilinn sko. Þetta er náttúrulega ekki stór hópur og þetta er ekki fordæmisgefandi fyrir aðra því að hátekju hóparnir allan innan alþýðusambandi þeir hafa ekki verið að fá neinar hækkanir umfram það sem er samið og ég ger ekki ráð fyrir því að það breytist neitt en mér fyndist að skjóta svolítið skokku við ef að það er ekki gripið inn í þetta núna.
Já, heldur það gæti haft ykkur áhrif á samstöðuna hjá launafólki?
Já, þetta fyrst og síðast myndi svona rýra trú okkar á alþingi og ég held að þessi góði byr sem er núna með ríkisstjórninni að hann myndi kannski laskast eitthvað við þetta. Þannig að mér finnist það skynsamlegt af ríkisstjórninni að hún breytti þessu og myndu bara fara í sama far og almenningur.
Já. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASI, takk fyrir að ræða við okkur í morgunsárið.
Já, takk. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, been watching America. All my life, there's panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. Watching America. All my life, there's panic in America. Oh, 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 oh. There's trouble in America. Oh, 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 oh. There's panic in America. Oh, 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 oh. Yesterday was easy as I got the news. When you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here.
Jú, það eru reis og hlætt og Amerika vorum að kveðja forseta ASI, að við rættum að þess hér launahækkanir þingmanna og ráðherra og forseta og æstu embættismanna.
Já, hann var svona að fara yfir það hvernig já, í raun hendur væru bundnar þegar að kæmi að þessum launahækkunum nema að alþingi taki þetta sérstaklega upp.
Og þetta mann hann að verk, það að þetta ganga rætt í þessi já, verk, vildi hann meina.
Já.
Þannig að það nú eitthvað
í mál. Það eru nú ekki bundnar í raun, en hann vildi meina að það þyrti, alþingi þyrti að taka þetta upp og það kannski sem fyrst.
Já, einmitt. Við höfum aðeins vera að ræða hér í morgunútvarpinu nýju fríhafnina, stöðuna þar og já, einhverju hlustundir elvasta á leið einhvert út.
Já, það hefur verið hvart að þetta neftúbaks skorta.
Já, já, og það er fleira því hér er fyrirsöndin tómlegar hillur í nýju fríhöfninni í morgunblæðinu og ferða langar að hvart yfir minna vöru úrvali hjá nýjum rekstar aðila fríhöfnarinnari á Keflavíkurflugvelli. Það er hvítvínslaust, segir hér og vinsælar tegundir og ófáanlegar.
Það hefur þá verið það í einhverja daga, ég sá þetta fyrir einhverju síðan að það var,
já,
það voru bara tómar hillur.
Á hvítinni, já. Já, akkurat. En hér er þetta aðeins fyrir að ræða við, já, þá sem þetta reka og framkvæmda stjórinn, hann lofar bót og betrun á næstunni. En við viljum auðvitað hafa þetta í góðu lagi og
fólk já, á erfið með það já, fólk á erfið með það að gangi ekki að einhverju vísu þegar kemur á fríhöfninni hún eru þetta stór partur af ferðalögum Íslendinga.
Já, akkurat já, já, og hér er rætt aðeins við Frank Hansen, hann framkvæmdastjóri Ísland Duty Free og já, hann segir hér, það okkar markmið að bjóða fjölbreytt vöruframboð og þá sérstaklega af íslensku vörum við fundið fyrir miklum áhuga á jákvæni hjá íslenskum framleiðendum í okkar garð. Og hann segir að vöruverð sé alltaf háð fjölumörgum þáttum en þetta svona eitt og annað það
já,
þetta
það
tópakið og hvítvinnið og síðan þarna er Aperol og gin og fleira sem nefnt hérna, sérstaklega í morgunblæðinu
Já, já, þannig að það er ýmislegt til en einmitt þau tala líka verðhækkanir þarna frá því að já, þetta opnaði á ný það er spurning hvernig þetta fer í fólk og hvort það breyti nokkru hvernig það fer í fólk, þetta nú bara það búa að græja þetta allt saman
Já, ræða þetta kannski betur hér síðar í þættinum en ætlum að gefa boltan yfir fréttastofuna að fá frétta yfirlit síðan ætlum að ræða sálfræðilegt mikilvægi heimavalla í knattspyrnu
Það krennur sterkar fáanlegar í mörgum litum loft og raftæki Hamborgarabúllan Þetta er dagur fyrir hamborgara Hamborgarabúlla Tómasar Loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. Ending og gæði rokka markmið, brún á sinn réttingar. Sif Jakobs, skarkgripur og úr, haldorúsmiður.is, Glerártorgi.
Pepsi hvetur stelpurnar okkar til dáða í Sviss og býður leið tveimur heppnum Pepsi unnendum á sjálfan úrslita leikinn. Skannaðu kóðan á Pepsi-flösku til að skráði til leiks. Og áfram Ísland fyrir þorstan meira Pepsi.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin, veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Endalausir möguleikar. Nespresso.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Eðlilegt að alþingismenn og aðrir embættismenn fái sömu launahækkun og almenningur, segir Finnbjörn A. Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, nokkuð vel sé í lagt með boðaða hækkun upp á 5,6% hækkun. Hann segir að kerfisbreytinga sé þörf. Gular viðvaranir veðurstofu eru enn í gildi á Norðurlandi og Norðausturlandi, þar hætta á skriðum og vatnavöxtum. Enn úrkoma á svæðinu en að sögn veðurstofunar hafa ekki borist neinar fréttir af skriðuföllum. Aðsti leiðtogi Írans segir ekki koma til greina að Íran hætti að auðga úran í nýju kjarnorku samkomulagi við Bandaríkin. Bandaríkjamenn hafa sett þetta sem skilyrði fyrir nýjum samningi. En morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
Útvarp allra lands landsmanna.
Morgun útvarpið
á Rástfö.
Þá klukkan rétt rúmlega hálf átta við höldum áfram með morgun útvarpið þar að Hafdís Helga og Ingvar Þór sem eru með ykkur.
Já, eins og við erum hér í frétta yfir liti þá vorum við að ræða við Finnbjörn A. Hermannsson forseta ASI launa hækkanir.
Já, hann vildi bara að það gengi hratt og örugglega í það að laga þessi mál.
Mm-hmm.
Þegar það kemur á sko launa hækkunum æðstu embættismanna.
Akkurat, akkurat. En við ætlum að færa okkur inn í heim íþróttana hér núna. Við ætlum að ræða sálfræðileg áhrif heimavalla í knattspyrnu í ljósi kannski fyrst og fremst breytinga á Laugardalsvelli og Daði Rafnsson, íþróttasálfræðingur og doktorsnemi við Háskólinn í Reykjavík. Já, hann á línunni hjá okkur, góðan dag.
Já, góðan dag.
Við fylgdumst með fínum leik gegn Frakklandi núna á nýjum Laugardalsvelli í upphafi viku. Fór ekki alveg eins og við höfðum vonað, Frakkar tóku þetta numlega skulle við segja, en við vorum tölvöld að ræða völlin í aðdranda leiksins og hvaða áhrif þetta myndi hafa á liðið að vera þarna að spila nýju velli og vorum hér að rifja upp það sem Glódís Perla nefndi í aðdranda leiks að einhvern veginn að hér áður fyrir þá stóðustu við þitt mark og sást ekki markið hinum einn því að það var hóll einhvern veginn í miðjunni og liðið auðvitað farið að þekkja hvert flöt og hvar eru litlar brekkur og hvað en að nú er þetta allt slétt eins og bestur eru á kosið í Evrópu og víðar og maður spyr sig sko áhrif þess að þekkja þinn heimavöll þau hljóta að vera töluverð það kemur að árangri á knattspyrnuvellinum eða hvað, höfum við rannsakað þetta?
Já, það til þó nokkuð mikið rannsóknum í kringum þetta og niðurstaðan kannski það hefði bara ekki átt að skipta þannig að grasa lögða svolítið hafa bara eins lélegt og mögulegt þess en það þannig að í svona 40-50% tilhuga eftir hvað deildræði þá það heima liðið sem að sigra og útiliðið sigra í svona 25-30% tilhugum það sem það reyndar meiri heima allar áhrif í svo satt kallaboltanum heldur en í kvennaboltan sem er áhugast
út af landsleikur
Já, það svona ákveðna ástæða fyrir því sko, eins og hérna það nú oftar færri áhorfendur hjá konunum sem að þú veist, áhorfendur hafa gríðarlega mikil áhrif það fá margavallin og það séu læti það hefur áhrif svo eru svona færri talaðum þess að færri utanumkomandi pressuþættir og hjá konunum eins og það miklu meiri fjölmiðla athygli á köllunum og svona meira svona þú veist að hringleik hringu þá ekki hringur leiki svona bæði fjölmiðlamenn og umbósmenn og annars slíkt sko.
Já, já. Og þannig er
auðvitað sko.
Hvað segir þau?
Já, og munurna milli bestu liðan og svona annar í kvennaboltanum er meiri eitthvað heldur nýkvælaboltanum.
Já. En þannig hefur verið að gera sko, einhverjar breytingar á vellinum og þeim er ekki lokið, þau ætla alltaf að vinna að þessum velli og gera hann enn betri og það er, grasin er breytt og þau sem lengi hafa að spila á þessum velli, vita það hvernig grasið er núna og grasið var, en síðan var líka mitt verið að færa stúkuna, eða að færa grasið nær stúkunni í rauninni. Það hins vegar gæti hjálpað með þetta sem þú ert að segja að stuðningsfólki skiptir verulegu máli.
Já, áhorfendur og stemning skiptir greiða miklu máli, þannig að fólk ætti nú alltaf að fjölmanna sem besta getur á landsleiki og eða vill hjálpa landsleikin að ná árangri.
Mm-hmm.
Og hérna, en þetta er einmitt bara svona trend sem er orðið og hefur einmitt áhrif til þess að það eru minkandi heima allavega að vellir er orðin meira eins út allan heim. Og hérna, og kannski þetta maður heyrir oft íslenska landsliðin tala um það að það sé svona áhrifið að vera að spila í vondu veðri og á vondum öllum að þau hjálpa okkur en svo erum við náttúrulega líka búin að vera að laga aðstöðunum hjá okkur þannig að krakkanum okkur að alveg smeyr upp á sléttum gerðarsöllum og inn í húsum þannig að þau áhrif ættu líka fara eiginlega minkandi.
Mm-hmm.
Eru það mistök? Ættu að henda þeim meira út?
já, við ættum að gera það. Við ættum að, sko, ef menn eru með hallir þá, og maður veit að það sem hallina eru þar að menn farið úr þess að vera alltaf inn í höllunum og vera að blanda þessu. En svo þú vilt líka að fólk svona getur glýmt við alls konar að mismunda aðstæðar. Og það sem er áhugast í þessu líka með heima öllin og þegar þú sérstaklega eftir að fara út í öll, það er hvaða strategið er eftir að setja upp til þess að hérna, bregðast þessum áhrifum að hvernig getur aukið áhrifin sem að veist, hvernig getur aukið líkunar að þú náir sigri á útivelli.
Já, Og hvernig gerum við það? Ertu með svörin?
Já, það til dæmis að það svona skipulega ferðalögin hefur haft áhrif, menn hafa rannsakað það, að sum lið til dæmis ferðast ef þau geta bara jafnlega leikdegi innan Evrópu. Þó að séu kannski langar vegalendi þá taka þau flug frekar morguninn og vakni í rúmi. Þannig að þú veist, þú vilt helst hafa sem minnsta svona áhrif á rútínuna. Og hérna, svo náttúrulega bara eru liðið líka að fara sem að kokka og annars líkt. Það nú fræða markasögur hérna áður fyrir af matareiturinn og annars líkt. Þannig að þetta er svona ýmsa strategjur og sérstaklega síðan þegar liðir eins og íslenska kannalagsliðið að fara slið bandarækjana nýverið. Og þá eru menn að skoða til dæmis bara með hérna, hvernig menn bregðast í tímamismun. Og leita til sérfræðinga í því þannig að þú veist, menn eru að reyna að gera allt til þess að minnka áhrifin.
Já, einmitt.
Og það hefur haft þau áhrif að sko í sérstaklega kallaboltanum þá eru heima öll áhrifin alltaf að minnka og það hefur líka var mikið að segja.
Við nefndum það hérna áðan að nú eru krakkar einmitt að æfa við betri aðstæður en þeir gerðu hér fyrir einhverjum áratugum síðan og æfinga aðstæður einhvern veginn meiri jöfnir í þeim og líka það kemur að þessum leikvöllum sjáum það til að mynda með Laugardalsvöllina að nú er grasið þar bara eins og bestur á kosið víða annars þar þurfum við að gera eitthvað annað en að mæta völlin til að gera völlin meira að okkar víi stígu einhver skref í það?
Já, sko bara fyrstilega að mæta á völlin að reyna bara að fyrlans sem oftast og hafa sem flesta á vellinum en það geta verið svona alls konar þættir eins og þú veist kannski við ættum ekki að gera hlutina of þægilega fyrir útiliðið og maður hefur nú oft hægt hérna erlendrið hvert er búnusklefa aðstöðunni til dæmis og allt svona allir svona þættir geta haft svona trublandi áhrif ef þú veist þannig að hugsa um eitthvað alltaf annað leikin að þú veist bara með eitthvað lítið snaga að staðan fyrir stóran flotta skáp til að hengja upp á hérna, hengja fötin í að þú stranur því. Þannig að þú veist, menn ættu kannski að vara sig að vera ekki að gera hlutinu ofþægilega fyrir alla útiliði.
Já, akkurat. Þetta er spennandi og höldum áfram að fylgjast með nýjum velli og áhrifum hans, Daði Rafnsson, íþróttasálfræðingur og doktorsnemi við Háskólinn í Reykjavík. Bestu þakki fyrir að vera á línunni.
Takk fyrir.
Ég datt að spori innan tóm orðin þar til þú gafst einn leiningu líka með dofin kjarkurinn horfin þar til þú gafst mér meiningu fyllir upp tómarum þagnir þar hljóma vel efinu hvergi með þér því að það þú sem laði að brotna brú agnir Þú bæst lífi döður stundina mína Ég tellið þú tíman, ég tellið þú tíman Þú var mér til þess að hlæja og grínast Ævintýri líkast, ævintýri líkast Þú bæst lífi döður stundina mína Ég tellið þú tíman, ég tellið þú tíman Þú var mér til þess að hlæja og grínast Ævintýri líkast Brestirni sína sig en þú kannt samt að dýla við Allt sem mér að glíma við Allt sem mér að glíma við Svo ég tek tíma minn anda inn út og aftur inn Lífið bíómynd, þú ert langt best í parturinn Svo ég tek dálið upp, hæ, hæ, hvað segir þau? Hjartast þær aukast lög ört, vaksandi andartök Þar eru ströttu þín tærari en allt annað Værum snær í takt saman Værum snær í takt saman
Fyllir upp tómarum, þagnir þær hljóma vel Efinu hvergi með þér Því að það þú sem laga brotna brú Agnir á mér og þér, gefðu mér merki og ég kem
Því þú blæst lífi döðu stundina mína Ég tellið á tíman Ég tellið á tíman Þú fann mig til þess að hlæja og grínast Ævintýri líkast Ævintýri líkast Þú blæst lífi döðu stundina mína
það eru þagnir hljóma vel, Valdís og Jói. P. vorum hér að kveðja Dag Rafnsson, íþrótta sálfræðing, rættum sálfræðileg áhrif heimavalla í knattspyrnu. Við erum að spila á nýju grasi á Laugardalsvelli.
Já, og hann sagði svona mögulega hefði bara átt að halda okkur við gamla vellinn.
Mm, við þekkjum hólana já, og hérna. Kostinn og kallana.
Nákvæmlega, en við venjumst eflaust þessum nýja og verið þakklátt fyrir hann eftir því sem að framlíður. En við vorum líka í byrjun þáttar að ræða launahækkanir og já, það að æðstu embættismenn hafa nú fengið í prósentum talið talsvert hærri launahækkanir heldur en launafólk almennt gerði samninga við vorum að ræða við Finnbjörn A. Hermannsson forseta ASI. En við ætlum að horfa á núna ójöfnuð aðeins öðru leiti ójöfnuður á Íslandi hefur nú samt sem að öðrátt fyrir allt lengi verið talin minni hér en víða annars staðar og lítið stjætta skiptingu sem við vilja halda í fram að það sé bara reynlega ekki stjætt skipting á Íslandi, aðrir eru að hún sé kannski svolítið dulin, en getur ójöfnuður verið eitthvað annað en efnislegur Jón Gunnar Bernburg og Sigrún Ólafsdóttir sem eru prófessorar í félagsfræði eru mætinga til okkar velkomin.
Kæra þakir.
Þetta er það sem að þið hafi svolítið verið að kafa ofan í eða ekki að hérna ég peningurinn og eigurnar segja kannski bara hálfa söguna eða hvað, hvernig er því háttað hér á landi?
Já, við erum verið að stúdera þetta svolítið og við erum svona að vinna með svona félagsfæðalar hugmyndir sem að ganga út frá það að sem sagt félagsleg staða okkar samanstandi annars vegar af svona efnislegum þáttum eins og peningum og eignum og launum og svolítið slutum mm-hmm. en félagsleg staða okkar samtímis samanstendur líka af óefnislegum þáttum sem eru svona verðmæti sem við getum safnað okkur verðmæti sem eru félagslegs eðlis mm-hmm. getum við sagt og við köllum þetta annars vegar menningarlegt auðmagn og hins vegar félagslegt auðmagn
Já.
Og þegar við segjum menningarlegt auðmagn þá eigum við aðkvæmiklu leiti hafa einstaklingar stjórn á svona menningarlegum þáttum sem að þykja eftirsóknarverðir mm-hmm. þekkingu, færni, gott tungumál, lifaði rétt að lífstílnum, lífstíl sem þykir virðingarverður þú veist, stund, spilaði golf eða horfaðar á fjölbræðaglímu, eitthvað svona
Akkurat.
Þetta getur haft mjög mikil áhrif á virðingu okkar í samfélaginu
og sko einhvern veginn þegar við tölum um stjættskiptingu þá allavega í það minnst að við tala fyrir sjálfum þá séum maður fyrir sér eitthvað sem kannski er ekki beint í þínum höndum en þetta er eitthvað sem að fólk getur stýrt eða hvað
Ég það myndi kannski ekki segja að við getum stýrti og það náttúrulega í þessum kenningu sem við erum að vinna út frá þá daldið gert ráð fyrir því að efnislega auðmagni sé svona grundvöllurinn að því hvernig við getum búið okkur til stöðu í samfélaginu. Mm. Því að við þurfum til dæmis bara kannski peninga til að ná ákveða af þessum þáttu sem Jóngun er að tala Þannig að til dæmis eins og bara með menningalega auðmagni sem að við mælum, þá það til dæmis menntun og það eru gráður mm-hmm. og þá til dæmis hægt að segja gráða úr virðingar meiri háskóla skiptir meira máli heldur en kannski úr öðrum háskóla og ég til dæmis veit það alveg að nú fórum við til dæmis Jóngunar bæði í prógrum í félagsfræði í Bandaríkjunum mm-hmm. sem á þeim tíma voru svipað að hærra rönguð heldur en Harvard mm-hmm. en það hefði haft sumuleiti meira gildi í samfélaginu að segja herði ég komin heim með gráðu úr Harvard
Já.
Og það náttúrulega mjög dýrt að fara þanga og reyndar í alla skóli í Bandaríkjunum. Og sama náttúrulega eins og með þetta menningalega auðmagn, þá er þetta annars vegar til dæmis að geta keift réttu hlutina, keift réttu málverkin, keift rétta vínið, en líka hafa þekkingu á því að þetta sé sem sagt vín sem á að para með þessu, en þarna þarftu auðvitað peninga.
Mm.
Og sama auðvitað á með eins og félagslega auðmagni sem þá til dæmis tengsl eins og við mælum það, sem þá tengsl inn í ákveðnar elítur, í samfélaginu sem að við sérstaklega skoðum menningarelítuna, viðskiptaelítuna og stjórnmálaelítuna og þar auðvitað líka getum við auðvitað til dæmis verið í mikill í fátækt og mjög sterkt tengdin í viðskiptaelítuna og stjórnmálaelítuna en það mm-hmm. er frekar ólíklegt, þannig að þarna sjáum við að peningarnir eru svolítið svona undirliggjandi en megin punkturinn er kannski að þeir eru ekki nóg til að skapa þér ákveðna virðingarstöðu í samfélaginu en sumir kannski nota þá til að í rauninu auka þá auðmagsett á þessum mismunandi vittum.
Já, það vegna þess að við erum ofta að ræða stjættaskiptingu á Íslandi og einhverju meina það að hún sé lítil sem engin en þegar við tölum þetta auðmagnið og mismunandi tegundir auðmags og jafnilega þessa tengingu að efnislegt auðmagn íti undir félagslega og menningarlega auðmagnið eins og við segjum og við þekkjum það að það eru kannski ákveðin hverfi sem eru sérstaklega nefnd bara þegar við tölum menningarauðmagnið og allt þetta að það liggi allt í ákveðnum hverfum borgarana nánast erum við, þegar við erum komin í það að það efnislega íti undir menningarlega og öfugt, erum við einhverjum veldisvexti hvað var það stjætta skiptingu hér heima?
En svolítið erfitt að svara því hvort þessi veldisvöxtur eða ekki en það er það sem svolítið vítin sem að við höfum svolítið áhuga á að skoða líka í þessu að það er tákrana vítin og vegna þess að það er ekki nóg með það að þessi ólíku form auðmagns það er að segja hagræna formið, menningalega formið og félagslega formið veiti einstaklingum alls konar forskot í lífinu heldur er það líka þannig að það að sanga þessir auðmagni á einhverju tagi getur veitt manni réttmæta rödd getur gert sko röddmanns sko veiga meira heldur en rödd annara og þetta höfum við svolítið áhuga á að mæla hverjir hafa réttmæta rödd í samfélaginu á hvernig hlustað fer það eftir hvort þú eigir eignir fer það eftir hvort þú hafir menntun fer það eftir því hvort þú hlustur á óperuna Já. Eða hvort þú hafi góð félags, góð tengst, hvort þú þekkir mikilvægt fólk eða rétt af fólki.
Og er það einhverju leita að færast nær því að geta svarað þessu? Er hægt að kortleggja þetta hér á Íslandi? Er það kannski sérstaklega auðvelt á Íslandi eða hvað?
Já.
Já, ég held náttúrulega einhverju leiti sé það auðvelt á Íslandi og við erum að held ég að færast nær því að geta kortlegt þetta og það sem að kannski er möguleiki hér á Íslandi held ég sérstaklega varðandi mælingarnar okkar á félagslegum tengslum og hvernig við tengjumst inn í það og þar erum við með mælingar þar sem við erum að spurja sem sagt þessar elítur, þannig að stjórnmála elítan til dæmis þekkir einhvern sem hefur verið ráðherra, þekkir einhvern sem núna þingi eða þekkir einhvern sem borgarstjóri bæjar eða sveitarstjóri og hér erum við kannski að fá 40% fólk sem eru með einhvern tengsl við þetta fólk. Ef við myndum spurja þetta til dæmis í Þýskalandi eða Bandaríkjunum með eitthvað í svona könnunum og almenningi sem endurspegla þjóðina væri að fá innan við prósent. Þannig ég held að það sé mjög mikill styrkleikur gagnana að við getum sem það er fólk sem er með þessi tengsl en það sem við líka sjáum hér er að til dæmis varandi félagslegu tengslin þá eru flestir mjög stór hluti er með einhver tengsl, þú veist, ekki er einhvert sem að, þú veist, hvort sem er kunningi eða einhver í fjölskyldun eða slíkt, við erum þó með hóp sem er með engin tengsl með neitt, en svo erum við með mjög litla elítu og sem eru kannski svona 5-6% sem eru með mjög sterk tengslin í allar elíturnar eiga nána vini, jafnvel fjölskyldu tengsl, þannig við sjáum þar náttúrulega að þó að við séum svona jafn samfélag og þó að við kannski öll svona hátíðsgetum getur sagt heyrðu, þú veist, ég þekki ritstjóra eða ég þekki leikara eða stjórnmálamann eða eitthvað slíkt þá er það einhver síður þannig að það eru þessar svona samþjappanir á þessum elitum og við sjáum það líka varðandi í rauninni menningar elitun og lífstílin, við sjáum það líka varðandi sem sagt hagræna auðmagnið og það er hluta því sem við höfum áhuga og skoða núna er svolítið þessi samþjöppun þessara mismunandi tegundir auðmagn og svo hefur við líka verið að skoða sem að Jón Gunnar sérstaklega er fyrst höfundur að grein sem að vera með sem er þá að skoða hvernig þessar þrjár tegundir fara síðan yfir í tákgrænt auðmagn.
Já, akkurat. Það er áhverst sem nefndir þetta áðan að þú spurði sko á hverja hlustað og hverja ekki. Ef við sjáum það eitthvað inn í samfélaginu núna og kannski í umræðunni að það svona ákveðið óþól það kemur að elítum að einhverju leiti og stjórnmálamenn leggja miklu áherslu á venjulegt fólk að heyra rödd venjulegs fólks heyra kannski aðeins minna í háskólanum og svona ákveðnum svæðum. Er það að hafa einhver áhrif í þessa átta að minna, eru þar kenningar sem þið eru með til grundvallar hérna eru þær eiga þar við í nútímanum og kannski sérstaklega í samfélagsumræðinu núna þegar við sjáum þessa umræði í stjórnmálunum að hugmyndin er að hverfa allavega segjast hverfa frá elitunum
sko, við sjáum hérna dálítið áhugavert mynstur að ef við erum að, spekulur í því, sko, hverjir eru það sem að telja að áþá sér hlustað? Mm. Hverjir eru það sem hugsa, staða mín gefur mér rödd? Hverjir eru það? Þá kemur í ljós að það skiptir máli á hvaða sviðum samfélagsins við erum að skoða. Hvaða svið samfélagsins erum við að skoða? Erum við að skoða hverstagslífið? Erum við að skoða þegar fólk er til læknis eða fólk er út í búð? Ef við horfum á svoleiðis aðstæður, þá kemur í ljós að almenningur á Íslandi svona almennt séð telur að staða þeirra gefið þeim engar sérstakar rödd í svona aðstæðum.
Mm.
Það eru fólk allan að upplifa það að flesti séu jafnir út í búð eða í læknisviðtalinu.
Mm.
En aftur á móti, og við teljum, já, síðan teljum að það staði af svona ákveðnum svona viðmiðum eða normum í íslensku samfélagi að við eigum að vera jöfn og rödd allra séu svona jafngild og þetta gildir svona í hversdagslífinu.
Yeah.
En svo aftur á móti þegar við komum okkur í aðstæðunum og við sitjum í hérna núna í fjölmiðlum, mm. í viðtali, að þá kemur að ljósa að fólk er almennt sé telur að menntun muni skila því viðtali í fjölmiðlum, það að, þú veist, hlusta óperuna eða lesa bækur, að lifa svona fáari lífstíl, það sé líklega til þess að koma þeim inn í umræðina og ásað á þá sé hlustað. Og þeir sem að hafa, þessi tengst sem að Sigrún er að tala um, þeir sem að þekkja mikilvæga fólki, þeir sem þekkja rétta fólki, þetta fólk telur að það sé frekar hlusta á það í fjölmiðlum þegar það sé líklega til að geta haft sko rödd í, fengið viðtal í fjölmiðlum eða haft áhrif á stjórnmálamenn eða eitthvað
svona.
Við sjáum svolítið skýr svona hvað að segja, svona ósýnileg stjætta áhrif þegar kemur að þessari opinberu umræðu en miklu minna þegar kemur að þessum hverstagslegu samskiptum.
Já. Og þú, þau hafi verið að skoða þetta líka í tengslu við þá, ég bara reiði í samfélaginu.
Já, og það er sem sagt hluti sem að við höfum bæði verið að skoða sem sagt þá bara hvort fólk sé reykt eða pirrað út eigin stöðu, líka hvort þeir finnir staðan þeirra réttlátt eða óréttlátt, en líka svolítið svona stærri spurningar bara hvort fólk sé reykt út af miðskiptingu auðs í samfélaginu. Þetta er náttúrulega eitthvað sem hefur mjög mikið verið í umræðinu og kannski verið Já, hluta til út að harnarandi verkalýðsbaráttu og ýmsum öðrum þáttum að við séum öll alveg rosalega reið. Gögnun okkar náttúrulega fyrsta lagi sína við það er alls ekki rétt og þetta er kannski til dæmis 15% sem að segjast vera reið eða pirrað út af stöðu sinni í samfélaginu, 70% eru það ekki. En við sem erum kannski að sjá þetta meira á yfirborðinu. En það sem að við síðan skoðum þegar við veltum fyrir okkur hver eru það sem eru reið og hvers konar kannski auðmagn skortir þig til að vera reið, að þá kannski kemur þetta er mjög í samræmi við þessa kenningu sem við erum að skoða, en líka kannski við þessa umræðu sem að við byrjuðum á hér til dæmis eins og með launin, að í rauninu það sem kenningin sem við erum með segir er að hluti af því hvernig ójöfnuðu virkar er að hvað sjáum við og við raunin sjáum enn efnahagslega ójöfnuð og eins og þið myndust á hér á það, nú sjáum við hver launin er í landinu þannig að við getum öll fara og séð er ég yfir eða undir meðalaunum og þá verður rosalega reyða því ég er undir meðalaunum með eitthvað slíkt eða ég er ekki með eins hálaunum, ég finnst ég að vera við sjáum það líki fjölmjölum hver er að kaupa hús á 200 miljónir eða alls konar svoleiðis
Já.
En við erum kannski ekki að sjá hver er að halda matabóð með rétta vínunum sem er parað við rétta matinn þannig að þetta er það sem er sýnilegt og það er sem kenningin segir okkur að sem sagt fólk upplifir þetta sýnilega, þetta efnahagslega hagræna auðmagn en hitt er faldara og oft verður þá líka lögmætara við svona upplifum að því einhver er búin að mennta sig svona mikið þá er réttlátt að þessu hærri en við í sem sagt kerfinu og þetta í rauninni sýna gögnun okkar eiginlega alveg 100% því að það er bara í rauninni hagræna, eða svona nánast bara hagræna auðmagnið sem að gerir okkur reið Og þá sjáum við bæði tekjurnar, við sjáum líka mun á þetta starfstétt sem að við erum með, þannig að þar til dæmis sjáum við að þau sem að er í neðra þjónustustigi eða verka fólk, hvort sem er faglegt eða ófaglegt, er reiðara heldurinn til dæmis þeir sem eru í efra þjónustustigi, sem eru svona þarna kannski á toppnum. En við erum líka með mælingu sem að við erum að sjá að sterkust hér, sem að er að því við náttúrulega fórum að hugsa, þú getur verið með tvo einstaklinga til dæmis, sem eru á nákvæmlega sömu laununum, en annar þeirra kannski býr í eigin húsnæði, kannski erði mikið eftir foreldra sína, var kannski á mikið hlutabréfum, hinn kannski í leiguhúsnæði og jafnvel með aldraða foreldra framfæri, þannig að þó að tekjurnar séu þá samar, það er sömu, þá er efnahagslegur raunveruleiki þessi fólks mjög misjafn. Þannig að við ákvaðum sem sagt að mæla þá í rauninu kaupgetu sem að fer þá eftir því hvað myndir þú geta farið út og keift innan tiltækis tíma. Þannig að til dæmis innan tveggja vikna gætur farið og keift í nýjan bíl eða eitthvað slíkt. Já. Og það sem að við erum að sjá hér er að þetta er það sem er sterkast að breytan varðandi reiði. Að það er þessi kaupmáttur að upplifa þú getur keift einhverja hluti í samfélaginu. Þeir sem upplifa þeir geti það ekki, kannski til samræmis við aðra, eru reiðari heldur en aðrir.
Þetta er sannarlega eitthvað sem að við þurfum að fá að heyra meira af Jón Gunnar Bernburg og Sigrún Ólafsdóttir prófessorar í félagsfræði. Takk fyrir að koma til okkar.
Takk.
Það krennur sterkar fáanlegar í mörgum litum loftor af tæki. Hamborgarabúllan. Þetta er dagur fyrir hamborgara, hamborgarabúlla Tómasar. Loftpressur í miklu úrvali, loftor af tæki. Ending og gæði rokka markmið, brún á sinn réttingar. Sif Jakobs, skarkleipur og úr, haldorúsmiður.is, Glerártorgi.
Í partibúðinni færðu allt fyrir útskriftina. Partibúðin Skeifunni.
Hugurinn ber þig hálfa leið, en þú verð alla leið með útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
Vaknaðir þú með Nespresso í morgun?
Uniqonta örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
Festool Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
Farangurinn komin í skottið, ferðavagnin tengdur, börnin í bílstólana, ekkert pláss fyrir Playstation. Nú bara anda djúft og leggja af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Skapaðu framtíðina í HR. Sagt grunnnám fyrir 5. júni. Sjáumst í HR.
Er píparinn þinn löggiltur? Félag pípularningameistara.
Þú fær kúbóta sláttu traktora hjá okkur. Þór HF.
Við opnum klukkan 8. Smurstöðin klöpp við Vegmúla.
Það mikilvægasta í lífinu fólkið okkar. Þegar áhyggjurna hverfa, fær samveran meira vægi. Lífið til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir.
Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
Sláttur robótar fyrir garðinn og sumarbústaðinn fást hjá okkur. MHG verslun, líkur hvar á 8 eða inn á mhg.is.
Nú þarftu að finna þér eitthvað annað að gera á sumrin. Því úrtegs viðarvörðin okkar endist í alltaf 15 ár. Flugger liti.
Þinn stuðningur, okkar styrkur. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fallara.
Svefnherbergisdagar í Jusk 20-40% afsláttur Jusk, góð tilboð
Tölum Lexus á Egilstöðum Á laugardaginn milli 12 og 4 verður Lexus sýning hjá bifreiðaverkstæði Austurlands á Egilstöðum Starfsmenn Lexus verða á svæðinu léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Þú fær allt fyrir veisluna í Hagkaup.
Fréttastofa RÚV, klukkan átta. Þorkels Jónsson segir morgunfréttir. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, segir nokkuð vel í lagt með boðað að launahækkun alþingismanna og æðstu ráðamanna landsins upp á 5,6%. Laun þessara hópa hækkuð árlega í samræmi við launavísitölu ríkisstarfsmanna árið á undan, en Finnbjörn segir að breytinga sé þörf.
það þarf bara að taka þetta mál upp aftur. Mm. Það þarf að vera einhver mekanismi í þessu, þannig að, hérna, alþingismenn og æðstumenn, að þeir séu að taka sambarlögun og þjóðin svona að hildsinni.
Sagði Finnbjörn í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segist trú að því að vilja sé á alþingi til að taka málið upp.
Það búið að taka þetta í tvígang upp að, hérna, 2023 var ekki að 2024 þá allan að tvær síðustu hækkanir hafa verið handstýrðar ef við getum sagt sem svo og ég hef trú á því að það verði núna vegna þess að eins og ég segi að megin þorri þjóðarinnar er að taka 3,5% launahækkun mest bara eðlilegt að alþingi síni stuðningu verki og geri slíkt í sama.
Alþingi hljóta vilja sína það í verki að þau sé að taka þátt í sama verkefni og þjóðin, ef ekki gæti það haft áhrif á traust til þingsins.
Og ég held að hérna, þessi góði byr sem er núna með ríkisstjóðinni, að hérna, hann myndi kannski laskast eitthvað við þetta. Þannig að mér finnst það skynsamlegt af ríkisstjóðinni að hún breytti þessu og myndi bara fara í sama far og almenningur.
Sagði Finnbjörn A. Hermansson. Æðsti leiðtogi Írans segir ekki koma til greina að Íran hætti að auðga úran í nýju kjarnorkusamkomulagi við Bandaríkin. Bandaríkjamenn hafa sett þetta sem skilyrði fyrir nýjum samningi.
Ali Khamenei, æðsti klerkur Írans, áréttaði í ræðu í gær að Íran væri ekki á þeim buxunum að samþykkja neitt samning við Bandaríkin sem fæli í sér að landið hætti að auðga úran. Hann sagði kjarnorkutillögu Bandaríkjamanna stríða gegn trú írönsku þjóðarinnar á sjálfsbjörg og spurði hvaða rétt Bandaríkjamenn hefðu til að ákveða hvort Íran mætti auðga úran eða ekki. Sendinendir Bandaríkjanna og Írans hafa að undanförnu fundað möguleikana á nýju samkomulagi milli ríkjanna kjarnorku áætlun Írans. Þrátt fyrir jákvæðan tón samningamanna virðist enn vera óyfirstíganlegur ágreiningur það hvort Íranir fái samkvæmt samkomulaginu að auðga úran áfram eða ekki. Bandaríkjamenn segjast ekki munu ganga að neinum samningi þar sem auðgun úrans verði leifð. Þeir óttast að Íran muni koma sér upp kjarnorkuvopnum nema að þung höft verði sett á kjarnorku áætlun þeirra. Íranir halda því fram að áætlunin þjóni friðsamlegum tilgangi og að ekki standi til að landið komi sér upp neinum kjarnavopnum. Bæði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra og helsti samningamaður Írans og Masoud Pezeshkian, forseti Írans, hafa einnig áréttað í vikunni að ekki komi til greina að gera samning þar sem Íran bannað að auðga úran.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Gular viðvaranir veðurstofu eru enn í gildi á Norðurlandi og Norðausturlandi vegna úrkomu, skriðuhættu og vatnavaxta. Tómas Jóhannesson, sérfræðingur á skriðuvakt veðurstofunar, segir stöðuna nokkuð góða eftir nóttina og að engar tilkynningar hafi borist skriður. Spáður áframhaldandi hægri úrkomu til kvölds. Tómas segir ástæðu til að hafa varan á vegna skriðuhættu og íbúar á svæðinu ættu að fylgjast með viðvörunum frá veðurstofunni. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að hann hefði undirritað forsetatilskipunum ferðabann gegn komu fólks frá 12 ríkjum til Bandaríkjana. Ríkin sem bannið nær til eru Afganistan, Eritrea, Haiti, Íran, Jemen, lýðveldið Kongo, Líbía, Miðbaugs-Gínea, Myanmar, Somalia, Sútan og Tjad. Trump vísaði til nýlegrar hryðjuverka árásar í Boulder í Colorado sem ástæðu fyrir banninu. Trump bar nýju tilskipunina saman við ferðabann sem hann setti á fólk frá ýmsum ríkjum í upphafi fyrra kjörtímabilsins árið 2017. Hann sagði það bann hafa komið í veg fyrir hryðjuverka árásir í Bandaríkjunum. Trump tilkynnti jafnframt að bann yrði lagt gegn veitingu vegabrefs áritana til erlendra nemenda sem að hefja nám við Harvard Háskóla. Veðurhorfur, norðan og norðvestan 8-18, hvassast suðaustan til. Rigningum landið norðanvert en víðaslita eða snjókoma til fjalla, þurft að kalla sunnanlands. Norðlaga 8 eða breytilega 3-8 metrar á morgun, en norðvestan 8-15 norðaustan til. Rigningum köflum á norðanverðu landinu en mestu bjart sunnan heiða. Frétti vera næsagðir útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
Morgun útvarpið fylgir þér inn í daginn á Rástvö.
Heldum áfram með morgun útvarpið klukkan rétt rúmlega 5 mínútur yfir 8 á 5. degi 5. júní og já, við ætlum hérna rétt á eftir að ræða hvað við getum gert með börnunum okkar í sumarfríinu.
Ætlum hér að ræða við foreldra og uppeldis fræðinga þau mál, hvernig að skipuleggja sumarfríið, einhver ráð.
Vatnið bara ekki meir Undið órvinda Hussins viður brygði Bundu á það byrðu Fætur finna fast eftir byð Sem varði óra tíð Spyrna sér af landi Að fleka bundnum band og Setur flekin og rekur inn á okkur Á grein, á gulauð og fjallið finnir fyrir Á blómsins blaði setur búfum Eitt er sem merki þessi pör Líka alveg býða þeirra því að haustið skilur þau að Tvægir slóð Skella í skálina Hífa upp úr húmi Af skónum þeytist skúma Og góð Til ákaðans þeir finna Sem bara deila finna Vagninn sem hann dró skreytir nætur himinninn.
Tölvurum, látum þetta hjá Músefjun sendlingur og sandlóa
Eitt
þetta fína lag En foreldra og uppeldis fræðingarnir Helena Rut Sigurðardóttir og Rakel Guðbjörnsdóttir þær eru sestir hérna hjá okkur, góðan dag
Góðan daginn
Okkur langaði þess að ræða sumarfríð framöndan Nú grunnskólarnir að sigla inn í sumarfrí aðeins lengra í þetta þegar kemur að leikskólunum að Við vorum svona ræða hér í upphafi þáttar að fólk gengur mislátt, það kemur að því að skipuleggja fríin, stundum þetta áskorun og stundum þetta kærkomið frí. Mm-hmm. Hvernig hefur að nálgast næstu vikur ef við byrjum opið?